немає вибору і проявить слабкість. Лише ми маємо собі усвідомлювати, що пробачення – це не є якість слабких людей чи цінність слабких, але сильних людей. Тому що, щоб пробачити, мусиш мати силу духа. Але християнин – це не є та людина, котра цю силу духа черпає тільки виключно від себе. Лише від того пробачення, котре отримує від Ісуса Христа. Тут як криється сила, да? Щоб потім не носити в собі певної урази, певного такої якоїсь ненависті на ту особу, тому що ти мусиш, щось глибше має відбутися в твоєму серці, щоб ти цілковито цій особі простив. Да? Ісус Христос сказав, прости їм, бо не знають, що чинять. Та особа могла також вдарити, бо не знала, що чинить. І ти мусиш собі мати таку силу духа пробачити цій особі. Хоча мав, якби, згідно справедливості, також, якою мірою тобі мірюють, такою ти маєш право відміряти. Не кажу тут про рукоприкладство, але маєш також застосувати відповідну силу, щоб себе захистити. Маєш на це право. Ніхто не говорить про те, що не мусиш давати здачі, якщо ми вже перейшли на такі речі. Але сила християнства є, власне, в тому, що це ти пробачаєш також в ім'я Господа Бога. Не в ім'я своє, що ти такий важливий, що ти не пробачив. Скільки людей сьогодні ходить з непробаченням один одному? В сім'ях не пробачають один одному, не пробачають якісь ситуації, наприклад, котрі трапилися, носять собі якусь уразу, тому що вони зациклились, може, на собі, на своєму егоїзмі, да? Що мене зранили таку от велику особу, і я не пробачу. Поки мене там не будуть просити, або, наприклад, не скажуть там, не поклоняться мені. Але йдеться ще, до чого я веду, до того, що в цьому пробаченні ми також, коли людина носить в собі непробачення, воно носить в собі якусь негативну енергію дуже велику. І ця негативна енергія, навіть так з психологічного пункту бачення, вона руйнує людину. Дуже часто говорю на сповіді, коли люди мають ненависть один до одного, бо не пробачили, вона ця енергія руйнує людину на подальше життя. Особливо, коли ця особа молода, доторкається, наприклад, в розмовах і спілкування про когось, і каже, а я ця особа мені зробила щось таке, і людина носить ціле життя чи там пару років собі це непробачення. Але тоді не поступає по-християнськи. Ця людина, значить, має великі проблеми. І якщо говоримо про очищення, тут треба очищуватись завжди цілковито і навіть з такої ненависті. Ну, колись приїжджав до нас отець Флоріан, котрий має дозволи провадити екзорцизми молитви, він каже, дуже багато людей приходять на різні молитви, власне, з непробаченим серцем.
І тому молитва не діє.
Молитва, ну, коли він починає молитися, він відчуває це. І він каже цим людям, щоб вони покаялися, навернулися, щоб могли простити. Принаймні, мали добру волю в тому, щоб пробачити іншим людям. Є щось таке.
Хочу також молоді поставити запитання. Дивіться, от дуже цікаву річ розповідав отець Петро Куркевич, да, який, до речі, буде в ефірі буквально за годину. Ми якраз говорили про пробачення. Да? І він таку річ сказав, просто цікава реакція молоді, насправді жива реакція. Да? Чому? Тому що він сказав, що ми не можемо від Бога отримати благодаті і не можемо отримати від Бога звільнення, ну, скажімо так, повного від гріхів, якщо ми в повній мірі не пробачимо. Я кажу, отче, а що таке в повній мірі? Каже, якщо є можливість, от вас хтось образив, да, наприклад, причому, які найгірші образи в житті? Найгірші образи – це ті, не ті, які там сказано тобі, що ти такий-сякий, там, обманув, але дуже часто, якщо публічні, да, тобто публічно вас висміяли там за спиною і там, хоча начебто, може, і непогано сталося, але публічно щось таке. Або є ще такі образи дуже страшні, наприклад, коли є якісь певні зради, да, наприклад. І от він каже, уявіть собі такі ситуації в житті, і у вас є можливість поспілкуватися з тією людиною. Ви збираєте всю свою міць, кулак, ідете до тієї людини, дзвоните в дзвіночок, відкриваєте двері, сідаєте і розмовляєте з нею. Ох, у мене такої довгої паузи в ефірі не було. Да? Я люблю такий символ, да, по відношенню до тих, хто нас образив. От, нашатирний спирт, людина нашатирний спирт. Да? Тобто вона сідає і от щось таке, от, жах. Я не знаю, наскільки там хто ображений з вас. А я чесно не знаю. Але от чи готові ви були б, я не знаю, будь-яку образу, там уявіть собі, чи бувало, чи яка можливість. Ви готові піти до тієї людини, якщо є можливість, і поговорити з нею. Будь ласка, молодь.
Ні, насправді, якщо тако подумати, то дуже важко підійти до тої людини, яка тебе образила, і першому щось сказати. Зазвичай в кожної людини спрацьовує такий, можна сказати, елемент гордості, що це я маю підходити, він ж мене образив, там, чи ще щось. То, але якщо людина йде на контакт, якщо людина сама подасть якийсь знак, що вона хоче тебе попросити пробачення, чи ще щось, то вже якось треба вже йти до тої людини на той контакт. Якщо вона вже зробила перший крок, то ти вже просто вимушений зробити, бо це вже буде твоя бездіяльність, це вже можна сказати... Можна зарахувати тобі за гріх, що це вже від тебе залежить, що ти не пішла на цей контакт. Так що треба, навіть якщо людина не йде на цей контакт, навіть попробувати піти на той контакт. Якщо ти попробував піти, значить ти вже від себе все зробив. Але якщо тебе образили і ти не пішов, не попробував примиритися, то ти зробив від себе не все. Тобто треба від себе вимагати все. От коли ти вже пішов на той контакт, якщо тобі знову відмовили, от тоді ти вже можна сказати так, трошки заспокоїтись, що ти вже зробив від себе все, що ти міг. Але якщо ти не пішов на цей контакт, то нема тобі спокою.
Ти в собі відчуваєш сили, що підійти, поговорити з тією людиною?
Ні, ну мені дуже важко було б тако підійти, але в принципі, якщо себе дуже пересилити, то це можливо зробити, можливо.
От до слова хотів би запросити Оксану, бачу, що їй є що сказати. Да? Оксана, яка чудово виконує композиції, до цього мікрофону, бо той зараз неактивний. Розкажи, як ти гадаєш, чи є от реально сили в людини, щоб так учинити? Тому що згідно і дійсно з деякими моральними теологічними речами і дійсно пересвідчувався, християнство, і, зокрема, католицизм, нас запрошує до того, що ми, як ті, які пізнали звістку про Христа, як ті, які знають слово Євангелія, це навіть наш певний обов'язок. Це взагалі жах, да? Будь ласка.
Ну, на мою думку, мені здається, що це залежить від самої людини. Яка людина є в житті активною, відкритою, то та людина піде зразу, ну, якщо вона навіть винна, вона скаже другій людині, або та інша, яка винна, вона все рівно підійде. Якщо в мене були такі ситуації, хтось там говорить, або наклепи різні робить, то я підходжу, це на мене, да, мені може образливо, я підходжу і кажу, що я таке-таке чула, що на мене таке-таке говорили.
Вибач, Оксана, зараз молодь показує, як вона прощає. Просто треба побачити, це дуже активні руки, такі акти прощення, я б так сказав. Просто, щоб ви собі уявляли.
Це Марія діє на них, Святий Дух.
Будь ласка, Оксана.
То я тоді підходжу, може я така є трошки активніша в житті, відкритіша, колись я такої не була. Особисто зараз, може, життя мене так навчило, чи як, не знаю. І це залежить від людини. Я підходжу, для мене це не є важко. Для мене особисто це не є аж так важко. Я спокійно можу підійти, може, це мені дуже образливо. Але я підходжу і виясняю тоді цю ситуацію, ту чи іншу. Чи це я була винна, чи це хто інший там на мене щось там наговорив. Я можу з покорою, якщо я винна, я можу з покорою сказати, да, я винна, скажи, що я не так зробила, або ще щось, або прости мені.
Ну, я би хотів би так доповнити цю ситуацію, яку описував Сергій на початку, коли говориться про те, що якась сильна людина йде і ображає якусь меншу, а та менша стикає, я християн, я тобі прощаю. Це класичний приклад з теорії Ніцше, як я описав ресентимент, про який говорить про християн, що християни не можуть нічого зробити в цьому світі і починають просто оправдовувати своє становище от такою теорією, що Господь є добрий, що нам треба прощати, нам треба просто бути слабкими. Що християни свою слабкість, от, власне, виправдовують тим, що таким прощанням і ця ціла теорія ресентименту, яка в його теології там якось проходить, вона дійсно має щось правди. Тому що якщо щось правди в тому значенні, що якщо християни будуть позорно таким під таким виглядом, що я нічого зробити не можу, але я християнин, я тобі прощаю. І така людина, яка встане після удару двохметрового якогось там такого сильного чоловіка, і в своїй першій голові, перша думка, яка її в голові з'явиться, що я нічого не можу зробити, значить, щоб не втратити свою гордість, свою якусь. Я сам собі скажу, що я християнин, я себе якось примушу пробачити, або принаймні сам собі в голову вмовлю, що я пробачаю цій людині, а за кілька днів в моєму житті станеться така ситуація, коли я зможу відомстити, я буду мстити. Ну, то просто людина трошки, як кажуть, не має порядку в голові. Якщо ми повинні, як у християни, дійсно прощати, але це акт прощення, це внутрішній акт в твоєму серці. І якщо ти можеш щось зробити з цією ситуацією, то, звичайно, мовчання на зло. Якщо ти дивишся, йдеш і бачиш, що тебе починає хтось ображати, якась п'яна людина, наприклад, та? Неадекватна, або бачиш якесь зло, яке чиниться, так? Ну, то наша катехія з католицької церкви говорить про те, що чужі гріхи, так? Якщо ми мовчимо на гріх, бо ми боїмося щось зробити, то ми є соучасниками цього гріха. Ми мусимо адекватно реагувати на зло, на кожне зло, на зло наших близьких, рідних, знайомих, друзів, незнайомих людей. Коли сьогодні, наприклад, в інтернеті дуже таке популярне, такі картинки, да, що як колись кілька років тому назад били якусь людину на дорозі, ну то всі йшли її захищати. А сьогодні, якщо на дорозі навіть б'ються або відбувається
знімуть якась, на мобільний.
Да, знімають мобільним телефоном, бо це так актуально. Тому що якби говориться в катехізмі, що ми мусимо, це чужі гріхи. Мовчання на гріх, це теж гріх. Да, і мовчання, наприклад, на якусь образу або на якусь кривду. Ми цим самим якби цю кривду пропагуємо далі. І сьогодні, коли ми говоримо про прощення, це дуже важко. В своєму житті то теж мав кілька людей, але не прощення, просто якісь людині, яка тебе там раз образила, або два рази образила, або якийсь період часу. Тільки не прощення людині, яка топтала тебе, твою гідність протягом дуже багатьох часів, да? Це було кільканадцять років, да? Передусім це твоїх друзів так само. Тобто твоїх друзів намовляла проти тебе, або свідчила неправдиво твоїм друзям. І коли це руйнується тебе, не просто твою гордість, да? Але руйнується тебе як особу, як твій авторитет, добрий авторитет в очах інших. Коли руйнується просто дуже багато доброго, що ти здобував, нехтується, да? А особливо, я не скажу, мені дуже важко дивитися на людей, які тішаться з твоїх помилок. Які взагалі тішаться з помилок інших, да? Тобто бачиш велику недозрілість цієї людини. А особливо важко дивитися на людей, які дивляться з такими гарячими очима, коли бачать, що в тебе щось не виходить. Да? І дивляться на тебе, і просто вони чекають цього, як гієни чекають якоїсь падалі, так само вони чекають, коли ти помилишся, да? або щось погано стається, ти не можеш дати раду в якійсь ситуації, вони просто вскакують, вони оживають, вони сміються з таким щирим серцем. Дуже важко дивитися на таких людей. Ну, я мав таку дуже велику вразливість до таких людей. Не до таких людей, може, а до конкретно одної людини. І просто дійсно важко. Ну, важко розмовляти. Ну, йдеш, розмовляєш з ним, йдеш, йому кажеш це все. Але все одно ти навіть сказав, якось вияснили, якось поговорили, але розходишся. І ти не знаєш, там, чи він навернувся, чи він не навернувся, чи він щось зміниться, або він бачить, що він якось пробує. Але все одно в серці залишається такий осадок. І це дуже важливо серцем пробачити. Дуже важливо, щоб твоє серце пробачило. Я, наприклад, одній людині, конкретно говорю про одну особу, пробачив. Я не знаю, чи це я пробачив, це Господь мені пробачив, але після довгої молитви, да, тобто я молився і бачив, що це якось не рушає в моєму житті. Аж пізніше ми мали таку семінарі, такі зустрічі, відновив Духу Святому, і, власне, на одній такій молитві заступницькій, коли наді мною дійсно молилося ще двох, да, тобто я молився, а наді мною ще стояло двох, молилося, клали руки на мене і говорили. Це були такі дорослі люди, це хіба був чоловік і жінка, з Кракова вони приїжджали, вони були в спільноті. Їх було багато, набагато більше, тільки наді мною, власне, вони молилися. І говорили так, що ти просиш Господа, да? Ну, і, власне, попросив Бога, щоб я зумів простити цю людину. І дійсно, надалі так і залишається. Та людина не змінилася. Вона сильно не змінилася. Але ми спілкуємося з нею якось добре. І саме головне, що після такої молитви, такої сильної, Господь якось забрав цей яд з твого серця. Цю негативну, таку, негативні почуття на цю людину. Якось реагуєш так само, як реагував колись, може, все відбувається так само, як відбувалося кілька років тому, але немає цього яду. Да? Тобто прощення, цей внутрішній акт твій, і також треба просити Господа Бога, щоб щось змінив, і часами, коли ти не можеш, бо дуже часто ми не можемо, треба просити Бога, щоб Він це зробив в твоєму житті. Також є одна молитва про прощення, така здорова, вона аж 3 сторінки, а 4. І там, власне, є прощення, коли ти говориш, що пробачаєш, так? Таке старо цю молитву дуже довго молитися. Я давав цю молитву всім тим нашим пенітентам, яких достатньо сповідав, які мали конкретні теж ситуації непрощення, так? Коли не прощається своїй дружині, зраду, яка коли живеться з дітьми, але це оказується, що одна з тих дітей, які думають всі, що це твоя дитина, це не твоя дитина, да, оказується, про це знаєш тільки ти і твоя дружина. І тоді такі носяться, чоловіки живуть з таким ядом у своєму серці. Ну і не ходять до храму тоді, то також. Дуже багато таких різних теж ситуацій, коли дуже сильно люди не прощають один одному і мають таку велику отруту в своєму серці. І тоді моя порада – це дійсно тільки просити Господа Бога. І на кінець, щодо тої ситуації. Християни повинні адекватно відповідати на ситуацію. Не говорити, що я тобі прощаю, тільки я тобі прощаю, я не шукаю цієї якби такої помсти тобі. Але згідно законодавства України, згідно всяких якихось норм моральних і суспільних, намагатися всі негативні ситуації в своєму житті, в житті інших людей розв'язувати. Тому, коли вас хтось б'є на вулиці, то треба дзвонити в міліцію, а пізніше вже будемо думати, чи я прощаю. Да, звичайно, не мститися. Оце прощення, коли я не мщуся, але адекватно реагую на ситуацію. Я не б'ю тебе здачу, не б'ю тебе сильно ногами, або шукаю якогось камінця, щоб потім за угла кинути тобі по голові і втікти, бо я маленький. Тільки я реагую адекватно, визиваю міліцію, визиваю як інших людей, які будуть допомагати якось розв'язати цю ситуацію, а в своєму серці вже я буду прощати. Тобто, передусім, прощення – це не зовнішній акт, тільки внутрішній, за яким також пізніше слідують і зовнішні.
Що ж, дякую отцю. Що, шановні слухачі, зараз буде музична перебивочка, дуже гарна, а потім ми поговоримо про стосунки і про важливі компоненти, які мають включати дійсні християнські стосунки, і чим небезпечні стосунки без Бога. Одразу після музичної паузи. Будь ласка.
Дивіться у небо частіше на Божий невидимий храм. Таємне буття найсвятіше і світи видніється нам. Дивіться у день і ночами, як дивляться зорі на нас. Навіки розлучися з гріхами, молитві покайтесь в цей час. Частіше дивіться у небо, хай сльози заступлять блакить. Нічого просити не треба, мовчані хай котиться мить. Там ангели чисті, прозорі, спилися над нами крими, щоб завжди у радості горі лишалися люди людьми. Дивіться завжди.
Що, шановні слухачі Радіо Марія, продовжуємо наші реколекції двохденні. Сьогодні другий день реколекції з парафіями Святої Анни та парафії Святого Флоріана з місті, відповідно, Шаргорода та Полонного. Розмовляли вчора про різні аспекти, які стосуються проблем перед молоддю у світі, виклики світу перед сучасною молоддю. Сьогодні говоримо здебільшого стосунки про те, що хто такі є друзі, про те, що таке пробачення, про те, як маємо комунікувати з людьми, які не хочуть вірити в Бога, є невіруючими. Зараз переходимо до такого цікавого дуже питання стосунків. Стосунків, які у нас є, чи то з протилежною статтю, чи стосунки, що стосуються між дітьми та батьками, і взагалі про стосунки, як їх будувати, формувати. Тут одразу хочеться згадати те, що вже, в принципі, на Радіо Марія звучало, але воно в контексті тих подій, які зараз відбуваються в Україні, є дуже, дуже актуальними. І тому маємо інколи їх нагадувати. І наші єпископи кажуть, і просто, дорогі наші слухачі, що здебільшого ця ситуація, в якій зараз перебуваємо, ми самі і створили, мається на увазі, цю проблемну точку, яка є на сході. Справа в тому, що дуже часто, якщо взяти і місця там на Західній Україні, де, в принципі, релігія там сильніше вкорінена, дуже часто бувала проблема, коли люди замість того, щоб в неділю виходити до храмів, виходили на ринок, на базар, продавали. Да, тобто ця проблема була не поодинока таких, якщо люди мали заробляти собі грошей. В селах також не відбудовували парафії, також велика проблема. Проблема в тому, як владика Шаракарадюк розповідав, що дуже часто ми на ринок виносимо щось таке, що нам не потрібно. Це стосується і гірших продуктів, і взагалі речей, які можемо продати, як то кажуть, трошечки так впарити, да, за необхідністю нам. Є там таке у нас трошечки в ментальності. Також це стосується і певної такої ментальної складової кожного українця. Там українцю добре, коли у сусіда хата горить. Оце от таке теж у нас, на жаль, є, що не входить в рамку християнської свідомості. Да? Тобто нам добре, коли комусь гірше, ніж нам. От коли в когось щось. Ми, звісно, що скажемо йому, є бідний, ми тобі так співчуваємо, насправді думаємо, ну, день непоганий, в принципі, вийшов. Ось це все, оце все у нас є, і треба визнати. І це такі несвідомі гріхи, які складаються в пазл великого гріха, і ми з ним ходимо і навіть не каємося насправді. От він є. А серце це все збирає, ці всі камінчики, і закриває Бога від нас. Отак от закриває, 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 і ми це вже світло не бачимо. І це все стосується стосунків, тому що ми часто через це перетворюємося на таких фарисеїв, і християнство в нашому житті не пахне. Ось так. Але ми такі от побожні, правильні, тому що ми в церкві. І це все хотілося на ці запитання десь обічно, можливо, не конкретно, але почути відповіді. Отче Никодиме, що ви на це скажете? Як викорінити, як оце фарисейство з себе? Що можна? Я бачу, ви точно знаєте відповідь на це запитання. Да, і далі будемо молодь запитувати, чи дійсно, чи коли нам говорили, що щось там трапилось, у нас завжди було співчуття і біль, і ми там з молитвою одразу, чи було таке? Ну, да. Словом, про це все будемо говорити, про фарисейство також в нашому житті. Отче, будь ласка.
Продовжуємо тему наших реколекцій. Хочемо говорити про ці відносини. Напевно, ми говорили вже про наших друзів, приятелів, які вони є. Затронули також неприязнь або неприятелів, котрі бажають нам зла. І щось вписується також в це, коли ми чуємо про те, що хтось насміхається, що ось горя. Це якісь неприятелі. Це люди, котрі дійсно хочуть підвищити, може, свою самооцінку за рахунок чиїхось проблем, тих люди, котрі переживають проблеми, підвищити себе. Але хотілося б, щоб ми, дивлячись на друзів, пам'ятали також, що негативний є аспект відносин, це, я хотів би говорити зараз про це, погана кампанія. Ми десь отець Кирил уже затронув, хтось з вас про це говорив, там, де вчать курити, пити, де вчать різних речей робити. Ті, котрі не провадять нас до зросту такого духовного, інтелектуального, а там, де людина нищить той прекрасний, чудовий образ, котрий отримує від Господа Бога. І хотілося б ця тема про погані відносини чи про погану компанію також виникла від молоді. Молодь, котра сама сказала, що вони навіть бояться зустріти таку погану кампанію і війти в неї. Тому що коли вони війдуть в це, спочатку можуть побачити якісь негативні аспекти того, але потім з часом до них привикається до таких кампаній і нічого поганого в цьому вже не бачать. Хотілося б, щоб також ця частина цієї такої конференції присвятилося не стільки молоді, скільки батькам, адже нас слухають також батьки, дідусі, котрі мають дітей, молодь, 12, 15, 16 років. Це якраз такий вік, де особа вибирає з ким ходити, з ким зустрічатися, і також ті люди будуть мати вплив на подальше життя. Але хотілося б споглянути на інший аспект. Ким є батьки тих дітей, котрі попадають в погані компанії, де вчать курити, пити, де ці батьки, хто ними є ці батьки. І дуже часто це є подружжя, котрі, власне, прожили 12-17 років подружнього життя, котрі мають також свої особисті кризи, життєві кризи. І, власне, ці кризи, коли вони переживають ці проблеми в своєму житті, вони зосереджуються на тому, як їх вирішити. А в той самий момент, і дуже часто вони виїжджають на заробітки, не мають часу зайнятися своїми дітьми. На жаль, це є перша причина того, що дитина попаде в негативну якусь, під негативний вплив, під погану компанію, тому що батьки не зауважать цього відходу, бо будуть занадто зайняті своїми проблемами. Будуть зайняті проблемами заробітків, матеріальних речей, будуть зайняті самими собою, але аж ніяк своїми дітьми. Тому що діти, молодь, вони вимагають часу, вимагають, щоб з ними бути. І, власне, найчастіше батьки дізнаються про те, що їхній син або дочка потрапили у погану компанію вже досить пізно. Дитина повністю захоплена своїми новими друзями, їх захопленнями, і дуже часто це призводить до втрати дитини, якщо не фізично, то в спілкуванні. Ну, батьки мусять це зауважити. Вік є перехідний в такої особи, це досить тяжкий вік. І ця дитина, як по похилій площині, підліток дуже швидко котиться вниз. У школі його не впізнають вчителі, з батьками він схований і найбільше проводить часу в самотності. Що ж тоді робити батькам? І кожен батько відчуває себе безпорадним в цій ситуації. Найчастіше батьки починають здійснювати одні й ті ж самі помилки. Лаяти, забороняти, ставити різного виду ультиматуми і карати своєю увагою і прихильністю дітей. І кожен підліток хоче кричати до цих своїх батьків, промовляти до них: «Ви мене не розумієте. Я живу, я хочу жити, я хочу робити певні вибори свого життя». І виходить таке замкнуте коло, котре, може, кожен з нас навіть також пережив, де одвічне коло замкнуте, де батьки не розуміють дітей, а діти не розуміють батьків. Але вихід є з кожної ситуації. Просто його треба дійсно віднайти, знайти, приклавши до цього певних зусиль і змінити таку ж сформовану ситуацію. І, а що ж є підказкою також для батьків, коли дитина попадає в погану компанію? Які це симптоми для батьків, щоб зрозуміти? І першим симптомом є те, що дитина слухає. Дуже часто це є музика, котру ми слухаємо, і котру може слухати та чи інша особа. Тому що музика буде впливати на культуру твоєї поведінки, на твоє заховання. І знаємо, дуже багато різних є субкультур на нашій молоді, в залежності від того, що буде слухати. І підліток потім починає відповідно вдягатися, також починає уникати батьків, грубити з приводу, з різних приводів, ховати очі, не впускає батьків в особистий простір, свій простір, замикається на них. Якщо до цього часу це була дитина слухняна, вихована, коли йшли на базар, вдягалася так, як хотіли батьки і те, що купували, то від цього моменту вона робить повні вибори, навіть змінює повністю гардероб, зовсім по-іншому все вдягається, якби протестує проти своїх батьків, до того, проти того, що, чого вони вчили. І це не означає, що ця дитина не любить батьків, любить, тільки хоче проявити також своє «я» в якийсь спосіб. Різко або не дуже погіршилася також успішність в школі. Це також один з симптомів того, що дитина потрапила, молодь, вже в якусь погану компанію. Пам'ятаю також приклади з своєї школи, коли дівчата до 9 класу вчилися дуже прекрасно, чудово, отримували самі п'ятірки, коли 10-11 клас був досить важливий і попали в погану компанію. Оцінки і успішність дуже впала, не вистачило тих знань, котрі здобули раніше. І також з'являються скарги з боку вчителів, сусідів, оточення на дітей. І всі ці симптоми свідчать про те, що ваш підліток потрапив, власне, під поганий вплив. Якщо він ще не зовсім приліпився до нової компанії, якщо все залишити, як є, то це скоро, власне, відбудеться. Він буде з цією компанією утотожнюватись. Власне, чому підлітків тягне до поганих компаній? Чому такі молоді люди шукають таких, власне, осіб? Батькам треба знати, що в підлітковому віці їх діти вже не є зовсім дітьми. Це кожен з нас таке щось переживав. Ми не є дітьми, ми хочемо сказати, що ми також є дорослими вже. Ми по-іншому бачимо цей світ, ми маємо свій вибір, ми маємо вільну волю, ми хочемо її проявити. Хоча дуже дуже хочемо бути такими дорослими в такому віці, однак є ще щось дитяче. І в цей момент починається процес дозрівання, становлення свого «я». І вони розуміють, що мають право вибору, і то не завжди доброго, не завжди до кінця добрий вибір в такому віці може зробити молода особа. І тут починаються проблеми. У силу свого віку молодь, така молодь шукає чого передусім? Те, що ми вчора розмовляли про авторитети, ми говорили про брак авторитетів. І, власне, в такому віці формується особистість, вона шукає авторитетів. І яких шукає авторитетів? Однолітків, до яких вони більше прислухаються, шукають серед них сильних авторитетів, міцних особистостей. І для підлітка авторитет – це не зовсім позитивний персонаж має бути, а частіше негативний. Власне, шукає такої особи, котра виділяється з сірої маси, з сірої толпи, котра вдягається не так, як всі, котра поступає не так, як всі. Молодь таку дитину приваблює що передусім? Сміливість і сила. І вони шукають прояв сили, стають на бік цієї сили. На жаль, частіше за все, цим сильним авторитетом, прикладом для підлітка, служить погана компанія. Хто ще може так агресивно боротися із засадами, правилами світу? Згадайте, всі революціонери були досить молодими і амбітними людьми. Можемо навіть згадати події Майдану. Хто на революцію вийшов, хто протестував, що не підписали санкції? Власне, молодь. Ті особи, котрі хотіли показати, також це в доброму аспекті пішли проти певної системи, щоб показати, що вони думають по-іншому. Це є добра річ. Але в молоді щось є завжди, що вони є запалюють, завжди щось хочуть використати якусь таку силу, енергію, котра у них є. Якщо в доброму руслі цю силу, енергію не направляються, вони потім прив'язуються до негативної кампанії, і ту силу, котра в них є, вони використовують проти вчителів, проти своїх батьків. На жаль, це є проблема. Проблема того, що потім і батьки не знають, як цю ситуацію правильно вирішити. В цьому віці вони проявляють свою сміливість дуже дивно. Наприклад, дорослим можуть нахамити дорослим, для своїх вчителів нахамити. Для більшості з них це сміливо, круто. Кожен може в якийсь спосіб навіть тебе похвалити за те, що ти так зробив. Або, наприклад, там хтось вчителю щось сказав під час уроку. Та одразу кажуть, о, ти молодець, ти міг би для цієї училки там щось протиставити. І всі беруть такий негативний приклад в цьому класі, наприклад, з цієї особи. І зараз це підхвачують. І мало хто міг би, наприклад, сказати, що це є неправильно. Ті, котрі вважають, що неправильно, в такому віці ще будуть мовчати, тому що не мають такої сили піти проти тих людей. Також протистояння. Вони... Така особа шукає протистояння, молода особа. Вони підуть за всім неординарним, за тим, хто протистоять засадам, батькам і всій групі соціальній. Також шукають популярності. Молодь така буде шукати популярності. Кожний підліток, навіть в такому віці, в нашому віці, кожен хоче бути популярним. Сьогодні ви навіть є присутні тут на радіо, в якійсь мірі ви також будете популярними, вас будуть слухати, говорити про вас. Популярність – це не виняток, це є, з одної сторони, щось нормальне. Про що найбільше говорять на шкільних і батьківських зборах, якщо згадаєте школу, то вчителі говорять не про тих, хто добре вчиться, хто добрі оцінки отримує, але, власне, про тих, хто когось вдарив, хто когось скривдив, хто отримав якусь погану оцінку. І така особа також в якийсь спосіб хоче кричати, показати себе. І після таких батьківських зборів всі кажуть, а, там про тебе говорили. Не похвалили ту особу, котра старається, котра робить щось добре. Лише та, котра робить негативне. І так само тут вже можемо звернути увагу, що дуже часто батьки роблять помилки в вихованні дітей, коли дитину карають за те, що вона зробила негативне, а не хвалять і не говорять те, що вона робить добре. Треба звернути увагу на те, що робить добре. Вміє добре сказати таке чи інше слово, треба похвалити. Зробила щось, треба похвалити, і дитина розуміє, що в цьому добрі вона буде рости. А якщо цілий час зосередитись навіть на простому такому прикладі, якесь слово вимовляє недобре, і їй кажуть, наприклад, дитина, десь не пам'ятаю, це прочитав, дитина, мала дитина, говорить на тигра кіт, і говорить кіт, 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 і мама розуміє, що вона виросте, вона буде говорити на тигра тигр. Але вона не картає дитину, що за кожним разом це тигр, а не кіт. Вона просто, вона, да, це, ну, кіт-тигр, це також в якійсь мірі. Якщо ми побачимо так глобально, то подивимося, що належить до котів. Але мама потім хвалить цю дитину, щоб вона просто-напросто навчилася. А потім, в певному моменті, вона доросте також до якихось таких речей, що це правильно, як поступати. І тому треба поставити на те, що треба похвалити. Також похвалити і молодь треба вміти похвалити дітей, похвалити тих, хто вчинив добре. Це не означає, що треба мовчати на зло, на негативні якісь аспекти. Так, але не треба їх ставити і вивищувати в приклад. Також молодь хоче бути прийнята. Вони шукають тих людей, котрі їх приймуть і зрозуміють. Я хочу бути, як всі, власне, можуть сказати, підлітки. І підліток хоче відчувати себе частиною чогось, до когось належати. Бути прийнятим в компанії, адже в цьому віці у них розвинене відчуття за компанію. Один за всіх, а всі за одного. Чули ми це колись з одного фільму, такого знаного про трьох мушкетерів. Вони за компанію і заради компанії починають що робити? Власне, шукати різних проблемів на свою голову. Ми вже про це згадували. Пробують курити. А що, ти не спробуєш? Ми всі куримо. Це перший аргумент, котрий каже компанія. Дивись, ми всі спробували. У нас у всіх батьки не знають, що ми куримо. Ага, потім починається, ага, алкоголь. Ну, давай, спробуй, ми ж всі пробуємо. Ага, давай, спробуй. І тоді такий аргумент кампанії проти такої особи, ну, він діє, такий аргумент діє. І хочеться спробувати, і хочеться покурити, і випити алкоголь. Потім що йде за цим? І йдуть, якщо компанія далі вже пішла, а якщо це компанія, котра тільки росте, то з часом, як будуть рости літа у цієї людини, також будуть потребування зростати. Це будуть і наркотики, і різні відносини потім, і також аж посуваються до сексуальних відносин. І вони кричать своїм батькам: «Я хочу бути як всі, я хочу бути так, як ті». Але ж батьки до кінця не знають, з ким вони спілкуються, і, власне, вони хочуть бути як ця компанія. Не так, як навчає церква, не так, як є загально певні прийняті норми. Ні, вони хочуть так, як прийняті норми в їхній даній групі, до котрої вони належать. І, власне, вони хочуть знайти себе в цілому суспільстві. Не заважай мені знайти себе, можуть так сказати своїм батькам. В цьому також можемо знайти певну проблему, особа молода може знайти певну проблему, що не стоїть твердо на фундаменті якихось цінностей, вартостей, котрі є, тому що вони ще в неї не є сформовані, або батьки просто-напросто могли пропустити цей момент. Дуже часто я про це згадував, батьки можуть це пропустити через працю, зайнятість собою, своїми кризами займаються, навіть особливо дуже часто сім'ї, в котрих є розлучення. Це якраз такий момент, коли потім молодь шукає таких різних таких компаній, проблематичних для себе. З чого такі батьки мали би почати розмову? На що мали би звернути увагу, якщо таке щось зауважить уже у своїх дітях, що дитина уникає, ховає очі, змінила спосіб, як вдягається? Що батьки мають зробити? Не варто на цю дитину накидатися. Не варто її зразу перекреслювати. Треба розпочати розмову. І то знайти відповідний момент, спокійний, тихий, такої атмосфери. Дуже тяжко буде знайти такий момент. Адже ця особа при кожному моменті, коли батьки захочуть поговорити, буде казати: «Не маю часу, я зайнята, я йду туди». Дуже часто це може потім проявитися, що особа просто в родині не буде мати часу ані поприбирати, ані зробити, ані допомогти щось для своїх батьків, буде якби відходити. Власне, таку розмову треба знайти на цей час. І починати розмову треба в невимушеній обстановці. Краще, якщо буде це в якійсь незвичайній атмосфері, коли це буде десь на якійсь природі, при якійсь поїздці, щоб спокійно, щоб просто дитина почулася в своїй сім'ї, що вона є своїми батьками. Що ці батьки не хочуть чогось злого для цієї сім'ї. Також, я думаю, що такі речі про погану компанію, про те, як батьки мали би радити, є для нас всіх потрібні, тому що кожен з вас зараз доростає, бачить також своїх однокласників, друзів, однолітків, котрі можуть попасти в таку компанію. Також кожен з вас також буде колись батьком, да? Станете батьками, також будете знати, як треба з такими дітьми розмовляти. І у тому випадку, якщо ваші стосунки з дитиною зовсім втрачені, дочекайтеся послаблення вашого конфлікту. Коли стихне якась агресія, заведіть розмову після того, як ви відчуєте розташування з боку вашої дитини. Це може настати, коли ви зробили подарунок своїй дитині, наприклад, подарували якийсь телефон або річ, про яку вона мріяла, або купили якусь, власне, щось куплено було. Власне, тоді дитина відчуває вдячність для батьків. Можна тоді спокійно батькам порозмовляти про щось, вийти на розмову. Тоді буде дитина відкрита, власне, на батьків своїх. Якщо ви маєте намір почати розмову про проблему, самі маєте бути спокійні. Батьки мають бути спокійні, не агресивні. Власне, те, що роблять батьки завжди помилкою, агресивно ставляться. Одразу починають кричати, сваритися, доказувати свою правоту, що в нас було не так, а нас так виховували, а ви нічого не розумієте. І тут, а вже, як кажуть, іде стіна на стінку, і розмови конструктивної не буде в таких батьків з такими дітьми також. І що саме також важливо для дитини, для такої молодої особи, це приклад особистого життя. Батьки мали би навести приклад з того, як вони пережили свої молоді літа, що вони, як у них було, які компанії були, як вони з цього виходили, чому вони вибрали щось краще, чому вони попали в таке, чому вони потім вибрали певні якісь цінності і пішли в цьому напрямку. Треба, щоб батьки поділилися цим, якщо мають таку історію, а кожен, напевно, щось таке в своєму житті має. Отож, напевно, ми живемо з такими різними ситуаціями, трапляються в нашому житті. Хотілося б, щоб, може, зараз молодь би поділилася, чи в такій компанії потрапила, чи, може, спілкувалася з такими однолітками своїми, котрі мають погані компанії, поганий вплив, де хочуть навчити курити. І як з таких ситуацій виходите, і як реагуєте?
Ну що ж, ми з задоволенням послухаємо молодь. Хочемо також, можливо, почути ще одне таке свідчення, яке також прозвучало тут на Радіо Марія. Приходив до нас такий харизматичний служитель Олександр Ясінський. Він багато років був лідером спільноти «Мараната». Це у нас в Києві на бульварі Перова 1Б є така парафія, дуже гарна, згуртована. І він свідчив тут на радіо таку ситуацію. Каже, от я, коли був малий, а потім підліток, я дуже часто казав отак про себе, що в моєму житті ніколи так не буде, як в моїх батьків. Я ніколи так не буду себе вести там з дружиною, з дітьми, з рідними. Я ніколи не буду так гроші тратити, як вони. Я буду виховувати своїх дітей абсолютно в іншому ключі. Каже, і колись в моєму житті сталося так, що мені вже було там глибоко за 40, і я побачив, що в моєму в житті абсолютно все так само. Абсолютно. От один в один, каже, хоче як... Бірко, каже, я тоді задумався. Я тоді задумався, яким же чином, де ж я зробив прорахунок, да? Як же так воно все вийшло. І, власне, не зрішив, чи я тоді перед Богом. Дуже таке потужне свідчення. Хочу також запитати у молоді, можливо, таке злободенне запитання, да? А чи народжувалося? Тут не для цього, не для того, щоб там мікрофон передавати. Не для того, да? А просто для того, на кивок голови. От було таке, да, от в тому, що от мене не буде, як у батьків. Було таке? Чи щось приблизно, да, от не буде, да? Ну, кажу так, багато хто кивнув насправді. Але я шукав відповідь і у психологів, і в отців. Да, чому так? Чому так? Дуже подобається відповідь деяких священиків, які кажуть, що Бог якби нас не карає, да, за наші такі. Бо знаєте, кажуть, от він там або батька, або матір там в чомусь обсудив, і тому сам такий стався, Бог йому, будь таким. І все, і він іде в життя, і він такий самий. І там такий Бог там на небесах танцює. Да, так тобі і треба. От тепер маєш. І він все життя думає, от, блін. От так от мені сталося. Так, от такий от він Бог, веселий хлопець, насправді. А насправді ні. Справа в другому, як кажуть оці, моральні теології. Що таке моральна теологія? Там відний курс. Моральна теологія – це все, що стосується з нашою моралью, те, що стосується з тим, що як ми живемо, яким чином будуємо свої стосунки. Тобто, по суті, тема наших реколекцій, здебільшого вона стосується моральної теології. І все, що ви коїте, ці гріхи, ті відповіді, які чуєте в конфесіоналі від отців-священників, це курс моральної теології. Оці, які проходять моральну теологію, вони репетирують те, що буде в конфесіоналі. Це репетиція. Це ви можете оцінювати, скільки отець приблизно мав з моральної теології, яку оцінку. І так думають, так, відкривати книжку, читати і там зрішувати, да, як він прореагував на такий-то гріх, та там все написано і так далі. Але менше з тим, і мені сподобалась відповідь деяких отців, які я синтезував буквально в одне речення, думаю, ви чули, да? Десь щось подібне. Але насправді нас дратує найбільше те, що у нас самих є. Це як дзеркало. Ми на це дивимося. От уявіть собі, ми вийшли зранку, да, до дзеркала, там почистити зуби. І дивимося це зараз, думаю, що це за опухле лице, його терпіть не буду ніколи, вона ніколи не буде таким, от це не моє обличчя. І ми починаємо сваритися на це обличчя, да, на наше. Це Бог показує, що це я. Оце все, що я бачу в батьків, воно мене дратує, я не хочу його повторювати, там, у кожного там свої гріхи і доблесті. Але це все я. От можна буквально брати папірець, бумагу, сідати за стіл і записувати. Мені не подобається, в моїй батьків те записую. Це я. Через тифіз. Потім це я. І ви побачите, над чим потрібно працювати. І це якби так дуже добре дуже добре смиряє нашу душу, наше серце, наше тіло, да, коли ми бачимо батьків, і ми знаємо, що от чим людина зріліша, да, от ви зараз молоді люди, да, там, я так бачу, десь з 15 там, до 25, там, десь приблизно так. Але от кажуть, да, ми ще там не перевалили за цей напівекватор 35, але кажуть, що там, от як доживемо от туди, то там важче змінюватись от потім. От уже люди починають десь воно так законсервовується. І от коли доживемо от туди, от просто це викоріни дуже важко, тому що це певні рейки, на яких ти вже їздиш. Так що зараз маєте можливість, коли от така думка прийде, що я ніколи в мене цього не буде. Це перший такий крок має бути, що я це в собі, я буду над цим працювати, я буду отцям це озвучувати в конфесіоналі, я буду шукати на це відповідь. А отці, я тепер до вас таке коротеньке таке запитання, да? І хочемо також озвучити запитання подібне молоді. Да? На жаль, ми не дійшли до стосунків. Я так, да, до стосунків між хлопцем, дівчиною. То я думаю, що ви в наступний раз приїдете, і ми обов'язково цьому присвятимо, обов'язково, тому що, да. Ну, я думаю, що і досвіду на той час вже буде трошки більше, да, тобто, за півроку, тобто, вам буде більше чого сказати. Отці, а що стосується от того, що ми зараз уже вінчаємо нашу програму, батьків і дітей? От, коли от беремо от ваші катехези, які ви читаєте, і беремо ті питання, які ви чуєте від молоді, та які вони вам озвучують. Як реально можна допомогти там підлітку, якому 13, 14, 15, там, ну, до 18 років, у яких батьки, не те, що не віруючі, ну, просто, ну, от дійсно є розлам в сім'ї, нема там одного батька, який там чи покинув сім'ю, чи не живе з сім'єю. Чи є якісь реально поради? Щось церква може для таких дітей зробити? Якось цю психіку, яка пішла трошечки під уклін, ну, вирівняти реально? Може якось церква взяти під конкретну опіку цих людей? Може якось уникнути наслідків, які будуть обов'язково у більш зрілому віці? Оці, скажіть щось позитивне. Чи є реальні інструменти?
Ну, відповідь на це питання не може бути в одне чи два речення, це напевно. І напевно, це кожна людина, це індивідуальний підхід до кожної. Маємо собі запам'ятати одне, що все, ким ми є сьогодні, як ми реагуємо, які цілі маємо в своєму житті, все береться з нашого дитинства. Да, як ми виховувалися, які були наші батьки, до чого вони нас заохочували, до чого ми заохочували себе, дивлячись на них. Дуже сильно видно дітей, в яких батьки... Ну, не такі, які треба, та? Може, або батьки, які зациклені тільки на собі, діти є покинуті. Дуже добре видно дітей, в яких, і можна це по дітях розпізнати, в яких є нормальні батьки, та? Коли дітей в сім'ї люблять, коли про них дбають, нормально. Коли... І це все дуже добре видно по дітях. Та? Ну, займаємося не тільки молоддю, не знаю, а тіс так само, що ми маємо різні спілкуємося так і з дітьми. А з дітьми, коли спілкуєшся, то в дітей завжди все видно на лиці. І я, як я вже говорив, що по дітях можна пізнати, які в них батьки. Я дуже довго не знав, чому один з моїх молоді так реагує, чому він взагалі якийсь такий. Аж поки не познайомився з його мамою, і потім зрозумів, що він точно копія своєї мами. І це, ну, якби, дало відповідь, чому він такий. Так? Бо я якось хотів його змінити і так далі. Якось щось більше від нього вимагати. побачиш, що там ну, дуже довга праця взагалі над ним. І батьки відповідають за своїх дітей, за їхнє виховання і нормальне виховання. Діти, якщо вони вже виростають в такій сім'ї, і це заклик до всієї молоді і завдання для всієї молоді. По-перше, щоб стати нормальними, треба доцінити себе самих. Доцінити себе зі своїми всіма комплексами, зі тим всім, ким ти є, яке є твоє тіло, яке є твоє минуле. І поки людина, молода людина, не доцінить себе, не прийме себе такою, як вона є, з добрими і поганими сторонами, не можна взагалі говорити про якийсь розвиток тієї людини, якусь допомогу тій людині і так далі. І це заклик для всієї молоді в тому питанні, про яке ми ставили перед тим, да? Що робити молоді, яка тішиться з поражок інших, да? Коли, з недоліків інших, що робити, коли ми ось такі погані і хочемо на всіх заробити і так далі. Перша відповідь. Кожна молода людина, всі з молоді, мають себе доцінити. Мають зрозуміти, чому реагують так, а не іначе на свої проблеми на і так далі.
Тобто задача в першу чергу церкви – це показати гідність молодої особи.
Не тільки гідність, тільки від чому випливає ця гідність, і допомогти показати. Це таке абстракційне відповідь, да? Доцінити цю людину. Але як? Практично, як ти доціниш цю людину? Це різного роду різні заходи, різні дні молоді, які повинні відбуватися трошки інакше, як мені здається, ніж зараз відбуваються, спрямовані не на ту молодь, і на ті проблеми такі традиційно на нашу християнську молодь, яке треба трошки креативніше підійти, напевно, до деяких ситуацій. Не був на останньому дні молоді в Житомирі, не знаю, казали, що вроді нормально було.
Отець Никодим, що може ще церква зробити?
Що церква може зробити для молоді? Ну, напевно, церква робить, бо намагається оточити опікою всіх, хто до неї приходить, ну, тому що церква є матінка. Зрозуміло, церква не відкидає, але передусім на силу теж ми не можемо війти в ті сім'ї, в ті родини, до тих дітей, котрі є скривджені в якийсь спосіб. Це також факт і правда, де десь хтось залишається на цьому маргінесі. Дуже велика кількість. Знаючи, скільки є нас, і ми до кінця не можемо оточити тих, хто до нас приходить, да, увагою, то що говорити про тих, хто десь далеко залишився. І, напевно, ті особи, котрі є в наших парафіях, ми стараємось таких людей бачити, стараємось з ними розмовляти, але ті, котрі хочуть. А ті, котрі не хочуть, то на силу ніхто ніколи не змінить, ніхто ніколи не допоможе таким людям. І більше того, дуже часто такі особи можуть не знати, що вони мають проблему. Дуже часто це є така ситуація, що хтось живе, і він не знає, що він має проблему. Ну, просто так склалася ситуація. Кажуть, ну, так зірки захотіли, що десь там батько десь пішов з сім'ї, хтось живе в таких проблемах. Людина починає акцептувати ту ситуацію, в котрій росте, і нічого не намагається змінити. І це є проблема. Я хотів би ще на закінчення, вже бачимо, що час піджимає нас, подякувати всім учасникам цих реколекцій, молоді, котрі приїхали і для отця Кирила, і для молодіжної групи, і для тих, котрі співали про слава і молоді з полонного. І хотів би на закінчення прочитати такий текст, цитат Яна Павла II, котрий дуже гарно підсумував і сказав колись, звертаючись до молоді і до всіх людей, що людина є великою не через те, що посідає, не через те, що має, лише через те, ким вона є, і через те є великою, чим ділиться з іншими людьми. Тож хотів би, щоб ми вміли ділитися собою, ділитися любов'ю, ділитися Богом одні з одними. Те, що ми, власне, тут робимо. Ділимося зі всіма радіослухачами тим, що ми маємо.
Як кажуть французи, для того, щоб гарно себе відчувати, треба вставати зі столу, на якому багато явств, з відчуттям певного голоду. Я думаю, що в цьому плані у нас вийшло провести сьогоднішню зустріч дуже продуктивно, тому що ми встали, і трошки відчуття голоду є, багато дуже запитань є, дуже, думаю, хотіла б і молодь багато в чому висловитися, але далі буде, їсти ще хочеться, і я думаю, що ще ми побачимося з цією чудовою молоддю, яка представляє міста Шаргород-Полонне, парафії Святої Анни і парафії Святого Флоріана. Отець Кирило Тополевський, отець Нікодим Рудзінський сьогодні представляли молодь, сьогодні з нею спілкувалися. Я думаю, доцільно буде поаплодувати всім вам. І сказати, ви круті, справді, молодці, да, молоді святі, звичайні, да, яка ця пісня була на одному з попередніх діцезіальних днів молоді в Житомирі. Бажаємо вам іти до святості і вести рідних та знайомих близьких. У вас є дуже гарні для цього здібності. Це були дводенні реколекції на хвилях Радіо Марія, 28-29 квітня від 19 до 21.